В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Хто очолить українську оборону і які пріоритети бачить кандидат від президента на посаду міністра Степан Полторак?
Сильна армія є гарантом миру, тому нам треба це всім разом зробити. Я зроблю все можливе для того, щоб наша армія дійсно була міцною, оперативною, підготовленою і технічно оснащеною.
А якими, на вашу думку, мають бути першочергові завдання нового міністра оборони?
Як можна швидше сучасне, новітнє і сильне озброєння.
Він міліціонер. Що він може армію зробити?
Міністр оборони нічого не вирішить. 24 роки розвалювали оборону України.
Ми почуємо інші думки, а також про те, що відбувається в двох гучних справах українських громадян в Росії. Про це та більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник, всіх вітаю, а у студії зі мною з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Закон про люстрацію, направлений на оприлюднення, повідомив сьогодні у Твіттері президент Петро Порошенко. Він підписав цей закон, його офіційна назва – закон про очищення влади, 9 жовтня. Він набуде чинності після публікації в офіційних виданнях, таких як «Голос України». Як казав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, під дію закону про люстрацію потрапить близько мільйона чиновників. Петро Порошенко також звернувся до Верховної Ради з проханням підтримати його кандидатуру на міністра оборони. Він пропонує на цю посаду нинішнього командувача Національної гвардії Степана Полторака. І про це далі у передачі «Свобода сьогодні». Найближчими днями спостерігачі Організації з безпеки і співпраці Європи мають отримати 2 нові безпілотники, повідомив Радіо Свобода речник моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.
Безпілотники. Наразі ми маємо 2 безпілотники, найближчим часом отримаємо ще 2 і розгорнемо їх на південному сході України. Ми також плануємо збільшити чисельність спостерігачів. Поки що на Донбасі працюють 300 наших представників.
Сказав Боцюрків. А голова спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан заявив сьогодні, що місія готова взятися за моніторинг кордонів на Сході. Він додав, що від сьогодні на Донбасі працює ще 30 нових спостерігачів. Таким чином, як казав речник, їх наразі близько 300. В ОБСЄ також привітали відведення російських військ із сусідньої з Україною Ростовської області Росії, заявив Ертугрул Апакан, коментуючи заяви президента та Росії Володимира Путіна про відведення військ, що проходили навчання на полігонах у Ростовській області до місць постійної дислокації. Тим часом група «Інформаційний спротив» заявляє, що чисельність російських військ на територіях, прикордонних із Україною, станом на сьогодні зменшилася тільки на 2000 осіб. Із Ростовської області до місць постійної дислокації відбули підрозділи тільки однієї мотострілецької бригади, повідомив у Фейсбуці координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. При цьому інші підрозділи з'єднань Збройних сил Росії, які відбувають із прикордонних територій, змінюють там нові підрозділи, наголошує Тимчук. Тобто йдеться просто про ротацію російських військ. Російська федеральна служба з нагляду за правами споживачів і добробуту людини від завтра зупиняє ввезення на територію Росії сирних продуктів українського виробництва. У Розпоживнагляді заявили, що під час дослідження в цих продуктах виявлено невідповідність вимогам за вмістом рослинних жирів, білка, а також виявлені бактерії. Раніше Росія вже не раз блокувала ввезення на свою територію українських продуктів. Критики називали це торговою війною.
Дякую. З випуском новин зі мною в студії був Сергій Драчук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Хто очолить українську оборону? Цю тему гаряче обговорюють сьогодні на всіх рівнях. За поданням президента України Петра Порошенка, новим міністром оборони може стати Степан Полторак, який донедавна очолював Нацгвардію України. За словами Порошенка, в своєму виборі він керувався відгуками генералів, командирів батальйонів та простих бійців, які працювали з Полтораком. Валерій Гелетей, чий рапорт про відставку президент підписав напередодні, заявив сьогодні під час прощання, спеціального брифінгу, що зі своїми обов'язками він упорався і не припустився вагомих помилок. Тим часом під адміністрацією президента триває мітинг бійців Нацгвардії. Вони вимагають у Міноборони демобілізації. Чого чекати від нового міністра оборони і з чим залишає Україну Валерій Гелетей, міністерство, слухайте у сюжеті Яни Полянської.
Президент України Петро Порошенко керувався саме авторитетом Степана Полторака, висуваючи його кандидатуру на посаду нового міністра оборони. Про це він заявив на зустрічі з генерал-полковником Полтораком, зауваживши, що бійці Нацгвардії відчувають себе дуже надійно і дуже захищено під керівництвом Полторака.
Для мене було основним ваша професійна і патріотична позиція, ваша порядність, ваші рішучі кроки по розбудові фактично з нуля системи Національної гвардії.
У відповідь Степан Полторак запевнив президента, що усвідомлює відповідальність, яка відтепер буде на ньому, та знає, що слід робити далі в сфері оборони держави.
Я чітко розумію, які кроки необхідно зробити, і я погоджуюсь на пропозицію. Хотів сказати, що сильна армія є гарантом миру. Я зроблю все можливе для того, щоб наша армія дійсно була міцною, швидкою, оперативною, підготовленою і технічно оснащеною.
Степан Полторак після свого призначення продовжить справу Валерія Гелетея, що очолював посаду з квітня цього року. Спілкуючись із журналістами, Гелетей висловив переконання, у якості міністра оборони він зробив усе можливе. Також наголосив, чому часто дорікають втратами, які зазнало українське військо під час операції, що стала сумнозвісно відомо як Іловайський котел. Втім, запевнив він, тоді не було жодних серйозних помилок, і суспільство це зрозуміє після відповідного розслідування. На думку Гелетея, саме завдяки Іловайську російська армія не пішла на Луганськ.
В першу чергу зупинили під Луганськом ті танкові наступи, які були під Луганськом, наступи, які були під Савур-Могилою, і все те, що відбулося під час виходу із Іловайська. Саме той потік убитих російських військовослужбовців і зупинив агресію Путіна.
Тим часом під адміністрацією президента гуртуються молоді хлопці у військовій формі, які не настільки позитивно оцінюють роботу Міністерства оборони під керівництвом Гелетея. За їхніми словами, вони солдати-строковики Нацгвардії, що стомилися чекати демобілізації та прийшли її вимагати до глави держави. Один із них поскаржився Радіо Свобода, що депутати не відправляють своїх дітей в АТО, а він та його друзі мають по півроку жити на передовій без захисту від держави. За словами військового експерта Григорія Перепелиці, невдоволення військовослужбовців – це лише один пункт із цілої низки проблем, які гальмують українську армію. Він зауважує, що Степанові Полтораку слід буде здійснити повномасштабну ротацію керівного складу Міноборони, окрім того, замовити нове озброєння та воєнну техніку, аби матеріально-технічне забезпечення було на гарному рівні. Він також висловив думку, що попередні три міністри оборони, а це Валерій Гелетей, Михайло Коваль та Ігор Тенюх, не впорали зі своїми обов'язками. Цитуючи Перепелицю, деякі з них просто здали територію України, і експерт має надію, що новий міністр не допустить нової анексії.
Це шило не мило, я думаю. Очевидно, у президента дуже мала лавка кадрова, що він не може призначити жодного компетентного в питаннях Збройних сил генерала.
Загалом Степан Полторак на військовій службі понад 30 років. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, якими мають бути першочергові завдання нового міністра оборони. І ось що почули у відповіді.
Саме головна увага, як можна швидше, сучасне, новітнє і сильне озброєння, а також розвідка і засоби захисту ПВО, буквально починаючи від кордонів і кожне місто все укріплене.
Він поміняв непрофесіонала на непрофесіонала, які він може завдання виконувати. Зараз він призначений командуючим Національної гвардії, закінчував Орджонікідське МВДшне при ще Радянському Союзі училище. Тобто він міліціонер, є міліціонером. Що він може армії зробити?
Міністр оборони нічого не вирішить. 24 роки розвалювали оборону України. А ви хочете, щоб він одними указами це повернув? Це нонсенс. Треба трильйони доларів для того, щоб відновити українську армію, та, яка була при розвалі Радянського Союзу.
Ця війна до безкінечності вона буде продовжатися до тих пор, поки у нас не будуть грамотно закрити границі. Нам срочно должно бути давно вже позавчора стояти ця стіна, і всі необхідні прийняті міри, вони не повинні проходити через нашу границю з Росії.
Донецьк звільнити від сепаратистів, від російських військ. Я сама з Донецька, тому перш за все повинні, щоб наша земля була Україна, щоб я не скаталася по Києву, по Франківську, щоб я заїхала в своє рідне місто, яке я жила 30 років.
Ось такі відповіді про першочергові завдання нового міністра оборони почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Тим часом російські війська почали відходити з території бойових дій на сході України. Про це повідомляють в Раді національної безпеки і оборони. Президент Порошенко своєю чергою заявив, що повне припинення вогню на Донбасі стане можливим уже найближчими днями. Втім, на думку як українських, так і російських експертів, не потрібно перебільшувати значення того, що зараз відбувається, оскільки, як це вже траплялося, російські війська можуть у будь-який час повернутися на колишні позиції. А російський президент Володимир Путін обрав нинішню тактику, адже вважає себе переможцем. Так переконаний дехто із експертів, з якими розмовляла Тетяна Ярмощук.
Говорячи про те, що повне припинення вогню стане можливим цього тижня, президент України Петро Порошенко висловлював радше свої сподівання. Так вважає політичний експерт Володимир Фесенко. Що ж до відведення російських військ, то це є частиною мінських домовленостей, але неформальних, говорить експерт.
В мінському меморандумі є такі пункти, але є ці формальні пункти. Крім формальних домовленостей, які записані і підписані, є ще неформальні домовленості. До цих домовленостей можна віднести і відведення російських військ з нашого кордону.
Також відведення військ є певним жестом президента Володимира Путіна напередодні міланської зустрічі з президентом Петром Порошенком та світовими лідерами, говорить Володимир Фесенко. Проте експерт наголошує, не потрібно розслаблятися і не потрібно перебільшувати значення відведення військ. Це своєрідна тактика Путіна. Відведення російських військ з України нічого не означає, оскільки якщо Київ змінить нинішній курс і почне рухатися до зближення з НАТО, вони у будь-який момент можуть повернутися. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив російський політичний експерт Станіслав Белковський. Наразі Володимир Путін демонструє жест доброї волі щодо відведення військ, оскільки він вважає себе переможцем, каже експерт. На думку Станіслава Белковського, навіть тиск Путіна на США щодо України був успішним, адже ні летальної зброї, ні статусу союзника поза межами НАТО, що просив Петро Порошенко у Вашингтоні, Україна не отримала. Відтак, вважає Белковський, Путін піде і далі, а домовленості, про які зараз говорить Порошенко, не можна сприймати як остаточні.
Зараз Москва зацікавлена у тому, щоб мати такого партнера з перемовин, як Петра Порошенка, і дати йому зберегти обличчя перед парламентськими виборами і дати блоку Петру Порошенку отримати більшість у Верховній Раді, що в свою чергу забезпечить стабільність самого переговорного формату між Росією та Україною. Україна повелася на російську мову, тому що Петро Порошенко сподівається, що він зможе досягнути певних домовленостей з Володимиром Путіним, але ми маємо добре розуміти, до чого Володимир Путін прагне.
Каже Станіслав Белковський і додає, що метою Путіна є збереження позаблокового статусу України, а також гарантування життєзабезпечення Криму та Придністров'я. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
А в Москві сьогодні в Басманному суді слідчі попросили відкласти засідання з оскарження психіатричної експертизи Надії Савченко до її закінчення цієї експертизи. Сьогодні ж суд в Москві відхилив дві скарги адвокатів українського режисера Олега Сенцова. Одна з них стосувалася незаконності і необґрунтованості взяття в них підписки на нерозголошення таємниці попереднього слідства. Про те, що відбувається в двох гучних справах українських громадян в Росії, розповідає із Москви кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Режисера Олега Сенцова, підозрюваного в підготовці терактів у Криму, внесли до списку терористів, не чекаючи не тільки винесення вироку, але й початку судового розгляду по суті. Сьогодні адвокатам українського режисера відмовили в скарзі на незаконність взяття у них підписки на нерозголошення таємниці попереднього слідства. Ще раніше була відхилена скарга захисту на застосування до Олега Сенцова тортур з боку співробітників ФСБ Росії. Член громадської спостережної комісії за місцями примусового утримання громадян Людмила Альперн, яка нещодавно побувала в СІЗО Лефортово, де перебуває Сенцов, в інтерв'ю Радіо Свобода сказала, що мотивування відхилення скарги межує з кавкіанським абсурдом.
Там просто даже ще були якісь совершенно фантастичні формулювання відказу.
Там просто навіть були ще якісь абсолютно фантастичні формулювання відмов, що нібито він сам мазохіст і завдав собі мало не в сексуальних діях ці травми, які в нього насправді були виявлені, як сліди катувань і зафіксовані. Ця відповідь настільки цинічна, що навіть прокоментувати це неможливо. Це якийсь же Кафка просто.
За цинізмом і абсурдністю справа Сенцова може зрівнятися тільки зі справою Надії Савченко, кажуть правозахисники. Це ж підтверджують і адвокати української льотчиці. Один із них, Ілля Новіков, прокоментував для Радіо Свобода сьогоднішнє засідання Басманного суду Москви саме так.
Слідство представило документи з Інституту Сербського, де говориться про те, що розслідування почалось.
Слідство представило документи з Інституту імені Сербського, де йдеться про те, що обстеження почалося, що переривати його недоцільно. Хоча закон не знає такого слова «недоцільно». Закон знає слово «людина має право». І суддя вирішив, що так, людина має право, щоб її скарга розглядалася в її присутності. Але тільки через місяць, коли обстеження вже буде закінчене, суд займеться питанням про те, законно чи незаконно в принципі призначалася ця експертиза. Можливо, ще й вирішить, що вона була незаконною. А після цього Савченко відправлять іще на один місяць на обстеження, що, звичайно, перевершує якусь межу абсурду, до якого звикли загалом у нашій судовій системі.
Правозахисники сподіваються, що питання про застосування тортур до Олега Сенцова буде порушене членами Ради з прав людини при президенті Росії з самим главою держави у вівторок. Крім того, адвокати режисера говорять, що їх скарга в Європейському суді з прав людини вже взята до розгляду. Захист Надії Савченко теж має намір домагатися термінового втручання ЄСПЛ у справу своєї підзахисної, оскільки, на їхню думку, в даній ситуації є загроза життю і здоров'ю українського. Льотчиці. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні», підсумки дня, що минає. Далі ми почуємо, що говорили на Празькому форумі 2000 сьогодні про Україну. Воскреслий боєць батальйону «Азов», якого кілька разів ховали російські ЗМІ, спростовує їхню інформацію.
В арсеналі бойцов дорогостоящий апарат «Квадрокоптер» для зйомки з воздуха. Используть його не тільки для розвідки. Після кровавих розправ над мирними каратели красиво з висоти птичого польоту знімають кровавое місиво.
Про це і більше далі в передачі. Наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
На Празькому форумі 2000, який зібрав провідних політиків та політологів Європи, відбулася дискусія про Україну та її майбутнє. Зокрема, йшлося про надзвичайно серйозні виклики, які стоять перед Україною. А найсерйознішим було названо олігархічну структуру економіки, яка робить будь-яку значну фінансову допомогу Заходу, такою, яка не матиме сенсу. Також говорилося і про те, що нині Україна потребує кардинальних реформ, але перебуває в ще тяжчому становищі, аніж колишні комуністичні країни Центральної та Східної Європи в 1989 році, коли в регіоні падав комунізм. Щойно буквально з форуму 2000 повернувся мій колега Ростислав Хотин, він зі мною у студії. Ростиславе, отже, що про Україну говорилося, які все ж таки найбільші виклики перед нею?
Ну, говорилося багато про анексію Криму і конфлікт на сході України. Це обговорилось під час української дискусії, але все ж таки більшу частину часу на цій дискусії було приділено цим стратегічним викликам, не подолавши, які Україна не залагодить конфлікт на Донбасі і не поверне Крим. На думку колишнього міністра закордонних справ Чехії Карла Шварценберга, Україні нині важче, аніж було комуністичній Чехословаччині під час празької війни 68-го року, коли її було розчавлено радянськими танками. Послухаємо Карла Шварценберга. Ситуація в Україні набагато нині є складнішою, аніж була у нас, каже він. Радянський Союз хоч визнавав чехословаків як окрему якусь народність, а Путін не визнає українців як окрему націю, каже Шварценберг. Він сказав, що взагалі зараз також в кінці 80-х каже, що Росія була в занепаді, Радянський Союз був в занепаді, а нині все ж таки політика Путіна внесла певний порядок в Росію, зробивши її трошки сильнішою. І територіально, він каже, Росія нині шматує Україну Україну так, ніби нарізає салямі і може колись навіть її цілком з'їсти. Які виклики стоять перед Україною, на його думку? Він каже, що українська економіка в занепаді, військо в поганому стані, існує потреба серйозних термінових економічних реформ, потреба модернізації армії, адмінреформи. Це важко проводити навіть у мирний час, а не то, що взагалі під час воєнних дій, звичайно, і на його думку. Російський політик і економіст Григорій Явлінський критикував Кремль за те, що той підходить до України з концепцією брежнівського якогось обмеженого суверенітету, як колись комуністичні країни Центральної і Східної Європи мали в Варшавському договорі обмежений суверенітет, бо частину віддавали Кремлю. Каже, що він скритикував це, і послухаємо Григорія Явлінського.
I think that the ceasefire is extremely important because it's a very bloody conflict.
Він каже, що перемир'я на сході України дуже важливе, а взагалі російська опозиція, мислячі люди в Росії, виступають проти політики Кремля, з його словами, проти анексії Криму, проти того, що відбувається на південному сході України. Серед викликів, які Явлінський бачить для України, головні. Потреба, знову ж таки, він говорить про серйозну економічну стабілізацію України, реформу банківського сектору і боротьбу з корупцією. Але найбільший виклик, він каже, що це все ж таки покласти край, як він висловився, олігархічній структурі економіки, бо будь-який план Маршала з боку Заходу, економічної серйозної допомоги для України, призведе до того, що гроші миттєво опиняться на Кіпрі, тобто в офшорі, їх просто вкрадуть. От тому серйозна економічна допомога Заходу буде неможливо. Також представник ШАБ ОБСЄ Деніел Бер казав, що спростував те, що в Україні відбувається якась геополітична війна Сполучених Штатів Америки і Росії. Він каже, що почекайте, ми забуваємо про Європу. Насправді Україна вибрала Європу як свій орієнтир стратегічний на майбутнє. І українці хочуть європейської інтеграції, європейські цінності, верховенства права і хочуть жити по-європейськи, каже. Тому говорити про те, що Росія з Америкою змагається, а Україна якась нова поле битви в холодній новій війні, каже, що це неправильно, тому що забуваємо про європейський вибір України. Також Крим також говорили, коротко виступала Олександра Дворецька з Кримського центру захисту прав людини. Вона сказала, що в Криму спростувала, що є якісь там Україна там чинила якісь фашизм, там притисняла, каже, що не було в Криму ні фашизму, ні екстремізму, допоки його не окупували російські війська. І каже, що якщо зараз комусь і важко живеться в Криму, то це кримським татарам, яких постійно переслідують ці російські власті.
Якраз про долю кримських татар і про проблеми, з якими вони там стикаються на в острові, ми поговоримо далі у передачі, але в мене ще є одне запитання до Ростислава Хотина, який зі мною в студії. Ось на форумі 2000 йшлося і про загальне розчарування, політичну апатію в посткомуністичних країнах. Що конкретно турбує європейські еліти, Ростислава?
Ну, там йдеться про те, що 25 років після падіння Берлінського муру, після цих оксамитових революцій на сході Європи, чверть століття минуло, і, мовляв, люди, ось таке відчуття, що люди трохи розчаровані в демократії, пасивні трохи. Їх не цікавить політика. Але, каже, з іншого боку лунали голоси також, бо Жак Рупнік, відомий політолог, що це нормально. Не всім має політика цікавити аж так. Тобто це, каже, тим, кому нудно вдома, то він може цікавитися, перейматися політикою. А нормальні люди, каже, ну, вони до певної міри цікавляться цим. Це природній процес. Карл Шварценберг також виступав на тій дискусії. Він каже, що це нормально, що люди знають футбольні клуби Челсі, Реал Мадрид і Манчестер Юнайтед більше, аніж політичні партії Європи. Каже, що що ви хочете від людей? Тобто, вони ж не повинні. З іншого боку, каже, що є певна тенденція така, що право- і лівоцентристи в платформах сходяться і каже, що це може розчаровувати людей, що ніби немає різниці, за кого голосуємо, і люди можуть вдатися голосами піти за популістами і екстремістами, каже. Оце є небезпека цього. Але, в принципі, на загал 25 років після цих змін в цьому регіоні, як сказав американський професор Майкл Новак, каже, я був, каже, в Чехословаччині комуністичній, і в Польщі комуністичній, каже, тоді, чверть століття тому, все було сірим, люди були похмурі, ходили з опущеними головами. Каже, зараз ідеш, все світле, люди веселі, і, каже, люди ходять з високо піднятими головами. Каже, це велика дуже різниця.
Ось з нами у студії був Ростислав Хотин. Неактивність політична не загрожує українським громадянам, які активно готуються до парламентських виборів до 26 жовтня. А у нас, як я обіцяла, тема Криму.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Останнім часом у російських ЗМІ дедалі частіше стали з'являтися матеріали про те, що ісламські радикали готові розпочати в Криму бойові дії. Почуємо, чи справді це так, у репортажі Мустафи Чауша, який читає Сергій Драчук.
На сайті російського Центру вивчення національних конфліктів та федеральної експертної мережі з'явився прогноз щодо ситуації в міжетнічних відносинах у регіонах Росії і, зокрема, в Криму. На думку експертів Центру, головною проблемою півострова є деструктивна активність меджлісу кримсько-татарського народу. І, за їхніми прогнозами, серйозний інцидент може спровокувати масовий конфлікт. Кримсько-татарська громада наразі болісно переживає останні події навколо зникнення та загибелі за загадкових обставин кримських татар. Разом із тим, у самому кримсько-татарському соціумі немає агресії та закликів до війни. Це підтвердила й експерт Human Rights Watch Юлія Горбунова, яка останніми тижнями проводила на півострові дослідження.
Общее настроение у людей довольно подавленное.
Загальний настрій в людей доволі пригнічений, але від жодного з них я не чула будь-яких войовничих чи ворожих заяв. В принципі, кримські татари не бажають конфронтації.
Желають ніякої конфронтації.
Зауважила представниця міжнародної правозахисної організації. Керівник відділу міжнародних зв'язків Меджлісу кримсько-татарського народу Алі Хамзін звертає увагу на те, що події в Криму зараз розвиваються за чеченським сценарієм. Спочатку викрадення та зникнення людей, розповсюдження інформації про радикалізацію та утворення груп бойовиків і, як наслідок, активізація дій із боку російських силовиків проти певної групи людей. Разом із тим, відомий російський журналіст Максим Шевченко, якого вважають наближеним до Кремля, під час свого перебування в Ялті охоче ділився роздумами щодо кримських татар і відзначав їхню миролюбність.
Це хороший, працелюбний народ. Перший народ у складі Російської Федерації, окрім чеченців. Але ж там була війна, який може похвалитися тим, що він мав спеціальне обговорення із президентом величезної Російської Федерації, у якій іще 194 народи, тобто обговорення проблем свого народу.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. А зараз наша щоденна рубрика.
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Торгова мережа «Мілітарист» і боєць батальйону «Азов» спростовують сюжет російського телеканалу НТВ, який вийшов у програмі «Чрезвичайне происшествие». Про що йдеться, почуємо від Євгенія Тюхтенко.
Телеканал НТВ розповідає, буцімто батальйон «Азов» чинить криваві звірства, а потім знімає це на камеру.
В арсеналі бойців дорогостоящий апарат, квадрокоптер для зйомки з воздуха. Используют його не тільки для розвідки. Після кровавих розправ над мирними, карателі красиво з висоти птичого польоту знімають кровове місиво.
Йдеться у сюжеті. Також у сюжеті розповідають про позивного грека і вказують на його іноземне походження, тим самим наголошуючи на тому, що на території АТО воюють іноземні найманці.
Задача грека, так називали легіонера, була не тільки убивати, але й знімати відбуваюче для образовательних цілей,
каже журналістка. За версією каналу НТВ, позивний грек помер, а відеоматеріали знайшли серед його особистих речей. Саме ж відео – це зйомка бою бійців батальйону «Азов» у реальному часі. Ніяких, як вказано у сюжеті, кровавих звірств вона не містить. Тобто начітка до сюжету немає нічого спільного з тим, що там відбувається. Про криваві звірства розповідає ведучий та журналістка Анастасія Тимонічева. Насправді ж це відео залишилось на ноутбуці, який залишив після відступу батальйон «Азов». А сюжет російського каналу НТВ спростовує торгова мережа «Мілітарист» на своїй сторінці у Фейсбук. По-перше, грек ніякий не грек, по-друге, він живий, а не мертвий. І по-третє, ніяким чином не може бути американським найманцем, тому що вже декілька років я співробітником торгової мережі «Мілітарист», йдеться у повідомленні. У відповідь на сюжет НТВ живий та неушкоджений доброволець батальйону «Азов» з позивним «Грек» знявся у відеоролику, де заявив:
«Я тут самий грек, которого НТВ похоронило уже 7 раз. Но каждый раз на закате мои товарищи разжигают костры, и я восстаю из мертвых. Іду в сеть магазинів «Мілітаріст», де мене екіпірують по-новому.
Цікава деталь. Автором цього фейкового сюжету є вже знайома для Радіо Свобода журналістка Анастасія Тимонічева. Саме вона раніше пропонувала українським журналістам відзняти інтерв'ю про Марш Свободи, назвавшись журналісткою російського телеканалу «Дощ». А потім, як виявилось, збиралась використати це для сюжету про так звані «спайси» на телеканалі НТВ. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Це була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник.